ek moet met julle net deel Eugene Peterson. Ek sien dit eintlik het ons 'n bietjie meer van sy boeke hierso. Ek weet Duncan wil ook van die boeke hê, so die van julle wat sy goed wil gryp, moet dit kom vinnig gryp voor Duncan. Duncan, you have to run for it, boy, if you want to get some of these. Ek daar's verskriklik min teoloë wat so goed skryf dat enige iemand dit kan lees en wat regtig waar die ervaring in die akademie en die denkendheid by mekaar bring in sy skryfwerk. En hierdie uit regtig 'n ongelooflike geïntegreerde spiritualiteit wat hy en wat jy in boeke uitgee. So ek wil die challenge, daarachter is, ons die vier van sy boeke, hierdie ene keer is Practice Resurrection, maar moet nie mislei word die titel nie, het gaan nie redelijk oor die opstaan, het gaan oor die feestheers, kerklewe in die feestheers. Hierdie ene gaan oor Talit Slant, dit gaan oor taalgebruik in die Bijbel, ek gaan nie, dit is een skitterende boek, hy gaan dier meeste van die tekste in die Lukas Evangelie. So jy kan een bykie daarna kyk, en dan eat this boek, die van jy wat een bykie leer hoe om te bid, hoe om die Bijbel te lees, en soan, hy vat jou dier, In die middeleeuwe die ding ontstaan wat hulle genoem het lectio divina, beteken spiritual reading, geestelike lees, met andere hoe die Bijbel kan lees op opbouwende manier. Nou, eat this book, dit is gebaseerd natuurlijk op Esegiel en openbaringse metafore van waar die Here vir die profete gesê het, vat die boek, vat my woord en eet het, jy weet hoe dit kan doen en hoe jy kan groei daaruit, is baie oulik. En dan hierdie is seker sy, wat my betref, sy heel beste boek, Christ Plays in 10,000 Places. En dit gaan, dit is te moeilik om te sê waar dit gaan, dit is een stuk postmoderne dogmatiek, eindelijk, jy kan mykie daarna kyk, en onthou nie die boeken is iets voor, as jy dit voorvat, gaan teken dit achter, om alles geordend te kry en so, en okay, ons praat vanavond oor hoe om liefde, ek het nie die topic gekies nie, dit word eerst al van my gegee, Johan, hierdie reeks, het eindelijk uitgevloei uit klomp vraag wat Johan vir klomp van julle gevra het, en dit is, wat is die goed waarmee julle struggle, wat goed wil julle graag hoor, waar wil julle graag hoor, moet daar gepraat word, en hoe om lief te hee, was een van die gewees, en ek was die gelukkige wenner van hierdie ding, gelukkig, ek is blij, ek het die laatste weekse topic gedoen nie, so ek is blij Johan het daarin gedoen, so ek moet ook seker maar iewers bykie spitwerk doen om na wie in te kom. Ons praat vanavond oor die topic, nou ek het baie gedink, jy weet, ek mag alweer in my eie kop reageer teen, dit is nou net vir myself, jy weet, om net praatjes te doen, jy weet, wat net topical is, wat net klomp punt het, klomp tekste, wat die regeling verstrooi is, so ek wil altyd dink, wat is een bybelboek praat direct oor so'n type ding, dat ek soms een bykie oorzicht oor die hele bybelboek kan gee, en dat ons lekker in die bybel kan ingaan, en daar is natuurlijk nie eigenlijk vreselijk baie stukke boeken nie, ek het gedink aan Hosea, wat nie rarig gaan oor romantische liefde, nie, het gaan meer oor Godse liefde vir die volk, en natuurlijk die baie obskure huwelik wat Hosea moes hê met 'n ander girl, wat as metafoor gedien het vir Godse verhouding met die wereld, en ek het gedink, nie wil is vir dit nie, Esther, soek een moontlikheid gewees, dat ek, Hooglied is die enigste ding wat herig waar foundationally, fundamentally gaan oor hierdie ding, so ek hoop jy is reg hiervoor. Ek is nie seker hoe ek is nie, maar ons gaan vanavond een bykie dan Hooglied induik, baie, baie vinnig, net een baie voelvlug oorsig gee oor hoe praat Hooglied, jy weet, wat kan ons uit leer in termen van die topic wat ons vanavond kyk, hoe om lief te hee. So, ek nogal, die ding waarvan my baie gestruggle het, is, sommige, wie van ons is getrouwd, kan ek net goed sien? Okay, is enkeles van ons, alright. Want ek wil meeste van julle single, en ek het baie gedink, ek het hierdie boek nou al op tydkeer baie met getrouwde mense oor gepraat, maar hoe praat jy met single mense oor die boek Hooglied, en nie dat nie vir single mense ook bedoel is nie, hy is verseker. Maar so ek het bykie daarmee gestrakkeld, so wees maar geduldig met my vanavond, ek dink echter ons gaan een lekker tyd hee, en ek dink, ek geloof ons gaan redig leer, maar wat ook al jou status is, getrouwd, ongetrouwd, wil graag getrouwd wees, is getrouwd, wil nie meer getrouwd wees nie, wat ook al die situasie is, vraag vir jouself net hierdie vraag, soos ons dier die ding gaan is, wat leer ek oor om lief te hee? Wat ook al die situasie is. En dan geluk, ek dink ons sal iewers kan uitkom. Nou moet ek dadelik sê, die Hooglied is, as mense op die oppervlak lees, lyk het asof hy baie te maak het, maar net met belewenis en emoties, en hierdie twee wat net absoluut in love is met mekaar, maar dit is eintlik nie regtig so, hy het eintlik ongelooflike, diep dinge en ernstige dinge waar hy gesels en maar hy vat wel een angle wat geen ander bybelboek vat nie, En ek gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê, maar kom ons begin met die belangrike ding. Kom ons ek het heel van tevore 'n quote gebruik van Tony Campolo en ek wil graag vanaand praat oor die ding wat ons noem passion. Wat is passion presies? Ons praat van passion binne 'n romantiese situasie. In passion for mense, het Tony Campolo die volgende gesê, hy het gesê, we are caught up in a particular stage in our national ethos, in which we are not only materialistic, but worse than that, we're becoming emotionally dead as a people. We don't sing, we don't dance, we don't even commit sin with very much enthusiasm. Kierkegaard said, men will die not from sin, but from lack of passion. Deadness is everywhere. High schools are apathetic, colleges are apathetic, I mean everybody's gone to sleep. En ek dink dis miskien 'n algemene ding wat ons 'n bietjie na kan kyk is passion. Dis nie alwaar Hooglied gaan nie. En by the way, baie mense dink Hooglied gaan oor seks. Julle sal vanaand sien dit is nie so nie. Hy gaan na die van julle ding, dit is nie waarvoor gekom het. Hy gaan wel daaroor, ons gaan 'n bietjie daaraan touch, maar dit gaan oor baie meer as net dit. So, net 'n paar aanleidende opmerkings oor hierdie boek. Die boek beteken, is een Hasir Hasirim in die Hebreeus, die lied van die liedere, die mooiste lied, is eintlik wat dit beteken maar. En dit beteken die opskrif, die Hooglied van Salomo, en mense maak baie keer die fout, daar is groot debat oor, het Salomo het geskryf, of is net opgedra aan Salomo, want die constructie in die Hebreeus, net soos met die psalms, psalm van David, jy kan dit interpreteer, die beste manier van vertaal, is eigenlijk nie een psalm van David, bedoelende een psalm uit die pen van David, dit is eigenlijk een David psalm, is eigenlijk die beste vertaling om te vertaal, dit beteken net, daar was David kon van dit geskryf het, daar is van hulle wat ons redelijk seker is, hy het heel waarschijnlijk geskryf, maar ander is heeltemaal, is waarschijnlijk in die, David is later beskou as iemand wat symbolies was vir die worship kultuur in Israel. So hulle het later een groot klomp digbindels of goed is opgedra aan Salomo, so dit word een deel van aan David, so dit word deel van die David collectie, jy weet, of die David versameling, en so aan. Die Salomo met Salomo, Salomo weer het baie symbolies geraak van liefde, romantische liefde, liefhebberij, en vooral, ek is nie seker of dit is omdat hy amper 1000 vrouwens gehad het, nie. Ek is nie so seker nie, Pels een keer vir my, hy sê, 1000 vrouwens, hoe dit rommel doen het, ek kan nie eens een vrou gesatisfy, hy sê, jy weet, ek kan nie dink Salomo kom maar in een hand, en 1000 vrouwens, natuurlijk eintlik 700 vrouwens en 300 byvrouwens, nou, as jy nou reg technisch wil wees, jy weet, en Salomo sê, ek weet wat om te doen, ek weet nie waar om te begin nie, en ek dink dit is, en jy weet, ek weet nie hoe doen so oud dit nie, maar in elk geval, het is baie ander tyd daai waarna ons geleef het. So, Salomo as skrywer, baie mense het aanvankelijk gedink, dit is Salomo, omdat er van Salomo gepraat word in die tekst, maar jy sal sien die manier waarom gepraat word, is nie altyd so nie, die dame, die vrou wat aan die praat is, praat baie keer van haar geliefde, asof hy Salomo is, asof hy die koning is, so dit het baie mense laat dink, dit is Salomo wat het geskryf het, maar ons vergeet wat ek sê, sy gebruik poëtiese taal, en is eintlik taal wat sy oor haar eie man gebruik, oor die persoon wat sy lief het, so is taal wat hom baie ophef, en natuurlijk om stuk 8, word daar, praat die man, asof hy glad nie Salomo is nie, so die kans dat het Salomo is, is waarschijnlijk nie heel goed nie, en ook, nog een ding is, die type van liefde in Hooglied is baie mutually exclusive, met ander woorde, hierdie gaan oor een man en een vrou, en dis baie duidelik as jy die tekst lees. En in Salomo se leefwêreld so dit nie, jy weet, sy retente wat nie baie goed afgegaan het nie. En die ander ding, die ander moontlikheid is, uit die hoofstuk 1 van Hooglied kry ons die idee dat die skrywer die van eintlik 'n herder is. Die man en vrou wat so met mekaar praat, die man is heel waarskynlik 'n herder. So hy was dalk nie 'n koning nie, so hulle gebruik wel baie metaforiese taal. Maar lees hom vir jouself, as jy dit sien, hoe die ding mekaar steek. Okay. Hierdie boek is in 3 dele opgedeel, baie vinnig, daar is die eerste gedeelte van hoofstuk 1 tot omtrent, hier by hoofstuk 4 se kant, hier in die middel van hoofstuk 4, wat gaan oor anticipatie, dis die man en vrou voor hulle huwelik, jy weet hoe hulle met mekaar relate, en dan is daar hier van middel van hoofstuk 4, ek dink 4 vers 6 af, tot omtrent, ek dink tot die einde van hoofstuk 4, gaan het oor die huwelik ceremonie, dan oor die connect met mekaar permanent, hulle trou nou uiteindelik, hulle haak die ding deur, en dan van hoofstuk 5 af, recht tot die einde tot 8, gaan oor hulle lewe na die troue. Ek sê nou amper na die huwelik, maar kom ons hoop, dit is steeds deel van die huwelik gewees daar. En dan net baie vanaf die karakters, wat in die boek speel, het ons nou al klaar gesê, is een man en een vrou, die man word meestal dier die vrou genoem, die man wat ek lief het, is een baie pertinente frase, en dan die vrou word beskryf in die man, hy noem maar net liefling, en dan is daar die vrou se vriendinne, wat eintlik dien as 'n soort van 'n chorus, in die hele, hier is natuurlijk alspoesie, van begin tot einde. Right, is jy reg? Kan ons induik? Ok, Iris is reg, so sy wil definitief weet hoe vir Nico beter liefde. Ek hoop die rest van julle is ook daar. Ok, so kom ons begin, kom ons duik net in. Ek, hoofstuk 1 vers 2 klink so. Sy is in die woord, sy sê, soen my weer en weer, jou liefkosings is beter as wijn. Jou parfum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfum. Daarom die meisies jou so lief. Vat my saam met jou, kom ons hardloop. Soos een spog, dat is nou hy wat praat, eintlik, as jy nie ingesit nie, maar dan soet jy nou so bykie, dan praat hy, dan sê, soos een spogperd in die vaders strijd waar, so is jy vir my, my liefling. Nou, as jy die woorde luister, dan kan jy dadelijk hoor, hier is ook soos geen ander in die Oude Testament nie, of in die Nieuwe Testament, for that matter nie. Hy gebruik taal, wat op geen ander plek in die Bijbel gebruik word nie. Hosea, kreeg jy bykie van die taal, maar nie baie daarvan nie. En, hierdie boek, baie van die ander gedeeltes in die Oude Testament, as het kom by romantiese liefde, of as het kom by liefde tussen man en vrou, is het baie keer baie waarskuwend, pas op vir hierdie versoeking, pas op vir daai ding, wees bedag op hierdie, kyk daarna, maar hierdie ene is net, hey, go for it, ek bedoel, dit is heeltemaal leisels wat losgemaak word, so ons is nie meer gewoond aan hierdie type van taal nie, aan hierdie type van praat nie. Trouwens, is so die rek en berrasing, dat ek amper self nie vanavond gekom het nie. Maar dis die taal, dit gaan in hierdie boek oor die taal, en hier is die belangrike ding, die taal van intimiteit. Wat is, en weer eens, intimiteit is nie gelijk aan seks nie. Alhoewel, Eugene Peterson sê, dat hy begin een van sy boeken so, hy sê, gebed en seks is selfe ding. So ek vroeg, wat bedoel hy? Han sê net dit, hy sê, net soos wat gebed, of soos wat die seksuele, die fysische taal van intimiteit, is soos gebed, die geestelike taal van intimiteit, so hy bring wel een sterk verband tussen die twee, en by the way, op hierdie punt, baie mense het dier die eeuwe, vooral van die middeleeuwe af eindelijk, was daar een sterk reaksie, wat gesê het, Hooglied gaan eindelijk nie oor die verhouding tussen man en vrou nie, dit is eindelijk een metafoor vir die verhouding tussen God en sy kerk, of weet, God en sy volgelinge, maar jy weet, daar is nie een kerk met borste soos taklammers nie, weet, so dit is nie iets wat heeltemaal reg werk, die ouds in die middeleeuwe het een baie voorop opgestelde idee gehad, dat om so te praat is embarrassing, om so te praat is nie geestelik nie, en het nog baie dualistische scheiding gemaakt tussen lichaam en die siel, of die lichaam en die geest, en so mense het nie graag so gepraat oor die ware fysische verhouding tussen man en vrou nie, so vir die ouds in die middeleeuwe en die Victoriaanse tydperk dalk nog een bykie wat baie preets was, het net gesê nee, hier kan nie so wees, dit is die verhouding tussen God en sy kerk, maar as jy die tekst lees en as jy die Joodse traditie verstaan, weet jy, dit vat nie waar het gaan nie, excuse, dit is nie glad nie waar het gaan nie, dit gaan in die heel eerste plek oor hoe voed jy man en vrou op om in intimiteit met mekaar te leef, en dis waarom het so geskryf is, so dit gaan inderdaad tussen die man en die vrou, maar hier is 'n interessante ding. Die Jode het doel betekenis gesien in die boek Hooglied. Hulle het heel eers dit gesien as 'n verhouding tussen man en vrou. Maar hier is die snaakse ding. Op die dag van versoening, van jare terug af in Jesus' tyd tot nou toe, lees hulle twee boeke voor op die dag van versoening. En die dag van versoening, weet julle, gaan oor die verhouding tussen God en Israel, wat weer versoen word, dit gaan oor die offers wat gebring is en so meer, en hulle lees Exodus en hulle lees Hooglied. En dit is baie interessant, want vir die Jode het hierdie boek toch een type van een, op een breë level, een metaforiese betekenis in terme van die verhouding tussen God en sy volk. Alright. Ons gaan nie vanavond daarop klein leen nie, ek gaan vanavond weer daarmee eindig. Alright. Maar nou gaan ons gesels oor wat sê Hooglied oor hierdie verhouding tussen man en vrou. Nou, die ding so'n bietjie opstel, nou, as hierdie vrou hierdie woorde sê, dis sy wat praat, soen my weer en weer, jou liefkosing is beter as wijn, jou parfum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfum, dan gaan dit oor die intensiteit van haar begeerte na hom. Sy is net so oop met haar liefde, sy speel nie politiek nie, sy voel veilig, sy verklaar haar liefde en haar begeerte na hom openlik. Nou, hier is 'n belangrike ding om raak te sien. Waar iemand onseker is van die verhouding, of waar iemand bang is, hy gaan seker, waar iemand bang is, die liefde word teruggegooi na gesig, is iemand nie so oop nie, is jy met my? So hierdie persoon, hierdie dame, is redelijk oortuig daarvan, sy voel veilig by die ou, sy weet, hy gaan nie die liefde na gesig teruggooi nie, sy weet, hy gaan nie nou een joke crack, om sy eie ongemak laat jy weet, he gets her, so ek is veilig by hom, ek kan vir sy, hey, soen my weer en weer. So sy is baie oop, en sy, hier is glad nie manipulerend nie, sy voel veilig in hierdie verhouding, om haar affection uit te druk, vry. Nou, hier is 'n belangrike ding, ek wil ons begin nog net met die ding, maar tussen mans en vrouwen, soms so in die huwelik, of in 'n verhouding, voor die huwelik, maak nie saak nie, is daar baie keer, by een van die partye, die geweldige groot ongemak om taal van intimiteit te gebruik. En dit moet jy verstaan, laat gewoonlik die ander partij iets wat onseker voel oor hoe vry hulle kan wees met die uitdrukking van hulle liefde. En, maar by haar is daar is geen versigtigheid nie. Jy kan sien, daar is geen preetsheid by haar. Ek wil sê, nou nog nie, weet, ons gaan nog verder kom, jy sal sien. Daar is by haar geen preetsheid wat jy baie keer, vooral in christelike cirkels, kry nie. Jy weet, waar vrouwens... selfs in die huwelik, ek bedoel, hulle self so gedra dat hulle hoegenaamd nie oor die man persoon nie, jy weet, en dat het net beteken een one-sided type van ding is. Maar nou goed, ons gaan verder. Die tekst sê, sy sê vir die man, jou naam is soos parfum. Nou, naam is baie belangrijk, wie van die dames het al partij keer, as jy ou begin date wat jy like, al jou naam geskryf met die ouse van, net misschien hoe dit like. Kom wees nie eerlijk, aan Jan het al gedoen, dankie buddy. mans doen het ook. Nou, die naam in hierdie opsig gaan waarschijnlijk, dit gaan oor identiteit, maar het gaan vooral oor die manse identiteit, wat gevorm is door sy karakter. Met andere woorde, as sy vir hom sê, jou naam is soos parfum, en hier is regtig crucial, dan sê sy vir hom, weet, dit wat ek admire oor jou, as klomp goed, maar jou karakter, dit wie jy is, jy het een naam onder die mense, as een gesiene mens, en vir die jode in die tyd, hulle het in een honor, shame, type van kultuur geleef destijds, dit is crucial, die naam wat jy dra, is geweldig, geweldig belangrijk, so as jy goeie naam, dan beteken dat jy is een man van inboord, jy is een ou van karakter, jy is een ou van integriteit, in 1 Timoteus 3, dan praat Paulus op dieselfde manier met die ouderlinge, hy sê, die ouderlinge moet iemand wees met een naam, buiten die kerk, met andere woorde, hy moet iemand wees met karakter, die mense buiten die kerk moet die geestelike leier sien, al stem nie saam met hom nie, al glo nie wat hy glo nie, hulle moet hom tenminste sien as iemand met integriteit, en die ding wat sy hier admire, is interessante ding, sy sê, jou naam, dit ruik soos parfum, met andere woorde, in my, as ek aan jou naam denk, dit excite my, as ek aan jou integriteit denk, dit excite my, sy sê interessante ding, dis wat my meisie so lief is vir jou, met andere woorde, jy is hot under die girls, maar hier is die rede, dis nie omdat jy so cool is, dis nie omdat jy hot like it, dis nie omdat jy so, dis omdat jy naam het, dis omdat jy integriteit het, dis omdat jy rechtig, genuine, eerlijke, oprechte, morele karakter het, jy is iemand wat sê, wat leef wat jy sê, you walk your talk, en die mense het respect vir jou. Nou, dit is baie interessant, ek en Jessica rein na die aand, toe reik om wat ek nou aflui met die Judith te praat, ek en sy sê oor Friends, onder andere TV-reeks, ons praat so oor een klomp flieks, daar is drie eigenskappe, wat ons in TV-sitcoms die hele tyd kry, wat mans en vrouwens mekaar gebruik, ek bedoel, wat nou die ou Friends, ons kyk na die aand weer vir, nie Ross nie, man Monica, nee, Monica se ou, Chandler, dankie, Chandler kom, jy is in, hy date nou a girl, en Monica vraag van hom, hoe jy vraag van hom, so like jy, en hy sê, yes, she's smart, she's beautiful, she's funny, en, so ek like her, so ons gaan dit nou pursue, en op eind, later in die reeks, begin Monica ernstig raak, en hy begin met iemand anders praat, ja, she's smart, she's beautiful, she's funny, en as die vrouwens praat oor die mans, he's handsome, he's smart, he's funny, dis een snaakse ding, Hollywood projecteer hierdie drie goed altyd as, jy weet, die drie eigenskappe, jy weet, smart, funny, handsome, en dis glad nie waar Hooglied praat nie, nou dis interessant, want ek bedoel, ons gaan nou daarby kom, hierdie twee bewonder mekaar, geweldig baie, maar dis nie op grond van smart, funny, en wat jy ander ding, handsome nie, dit is op grond van, wow, hierdie oud karakter. Nou vir die dames onder ons, ek dink dit geld vir allemaal van ons, die mans eigenlijk ook, maar kom ons praat van die tekst. Die dames moet verskrikkelijk versigtig wees, vir wie jy jou hart gee een dag. Hy kan smart, funny, en beautiful wees, of handsome wees, Die vraag is, het hy karakter? Want dis die crucial ding. En jy moet verstaan, ons word vandag sosiaal gekonditioneer om te kyk na, jy weet, sexy, jy weet, funny, jy weet. En dis interessant, wat hierdie vrou se knie lam maak, is nie hoe die ou lyk nie. Alhoewel, sy baie sê oor hoe hy lyk. Maar as hy net daarmee kom, sinds wenig hy mooi gelyk het nie. Daar is iets anders hierso. Ek dink ons moet onsself, ons moet baie versigtig wees om superficial waardes aan mense te koppel of net in die uiterlike te kyk. Die uiterlike is ook belangrik, dis regtig nie onbelangrik nie. Ek bedoel, daar moet uiterlike chemistry wees, absolutely. Maar die vraag is, ken jy sy naam? Ken jy haar naam? Nie hoe dit spel nie, jy weet wat haar identiteit is, wat sy karakter is. En ek is nogal bekommerd oor mense wat vandag verskriklik vinnig trou. Hulle date skaars paar weke en dan hulle as hoor as hulle verloof en dan hulle weer jy weet en dit is net te vinnig om mense se karakter regtig te leer ken. Ek praat nou die dag met 'n vrou wat saam met my werk en sy is 'n personeelagent, ons is eintlik 'n kliënt van haar en sy is pas die regskeiding en ons sit daar in 'n koffieshop en praat en sy gaan nog ons personeel kry en so meer. En op 'n stadium sy het redelijk in die begin gesê, sy is die regskeiding en so, en ek op stadium toe neem ek maar vir risiko en vraag, jy weet so, hoe, as ek mag vraag, wat denk jy het fout gegaan, jy weet, met die regskeiding? En sy sê, oomblikkelijk sê, nee, ek was met 'n psigopaat getrouwd, ons mekaar 3 maanden ken, jy weet, toe het ons verloof geraak, 2 maanden verloof, en op sy honeymoon, toe draai net so om. Nou, dis haar perspektief, maar wat ek wel weet is, jy kan nie iemand sy karakter raarig oordentlik leer ken, en sy naam redig oordentlik herken, as hy net so in die ding in is nie. En wie christene, dis asof christene meer droog maak dan mee as ander mense, want ons sien ons tekens nou in alles wat gebeur. Jy weet, so as die ou cool like, en hy bel jou op rechte oomlikkie aan, en hy omdink, oor dis 'n teken, ons moet trou. Jy weet, don't go there. Alright, gebruik jou verstand wat die Here jou gegee het, deur dink die ding, deur bid die hele saak, kyk hoe dit gaan, en maak seker, as jy enigszins twyfel het, en ek bedoel, een huwelik of jy selfgegewe verhouding is een risiko. Jy weet nooit 100% nie. Ek bedoel, ek en Marie, ons is bietjie meer 20 jaar gelede getrouwd, en ons het al twee ingrypend verander. Ek is nie met die ou moet wees getrouwd 20 jaar gelede nie. En sy is nie met die vrou moet wees ek getrouwd 20 jaar gelede. Ons het al twee verander. Ek dink as een mate, waarin die afval net kan aflei, het hierdie persoon karakter of nie, of anders sy later, jy weet, in wat sy richting sal sy heel moeilijk verander. Oké, okay, so dit is een belangrike ding om te onthou. En dan, nou hier is die belangrike ding. As jy uitgaan met iemand met karakter, of is getrouwd met iemand met karakter het, sê dit vir hom. Hier is nou die ding. Ons praat oor die taal van intimiteit. So hierdie ding gaan nie in die eerste plek dat hierdie ou karakter het nie. Wat doen sy? Sy sê dit. Hulle is nie met my hier. Ok. Ons is baie slecht om in vandagse samenleving, om mekaar regtig erkenning te gee. Sy sê dit vir hom, ek is lief jou, sy druk haarself uit, sy maak haarself op, sy maak haarself kwetsbaar. Nou, ons mans leef ongelukkig in die tyd, ek dink as ons vandag nog voor die industriële revolutie geleef het, so is ons mans baie, baie makkeliker gewees, like het vir my. Maar die industriële revolutie is mans opgeweist as by emoties kom. Want ons dink nou ons kastig, ons is nie emotional nie. Want alles boeldust is. Want ons is net so emotional as vrou. Ons beteken ons moet onself net so kwetsbaar maak en ons praat. Ons moet net so openlik wees. En natuurlijk moet daar bepaalde veiligheid in die verhouding wees. Maar so, en toe reageer hy. Hy reageer en hy sê van, hy noem maar een spogpaard. Na vandagse tyd, jy weet, as jy a girl a paard noem, is nie dat die beste compliment nie. Jy weet, die beste wat ek gehoor het is, jy weet, as jy weet, die girl het tannis soos a paard. Jy weet, dit is een belediging. Maar in die dag was natuurlijk hoe genaamd nie so gewees nie. Jy moet verstaan, dat in die dag is spogperde baie, baie goed na gekyk van een koning se belangrikste besittings van sy perde gewees. Baie perde is verkoop in die hoër prijs as wat in slawe gekoop is. So, en slawe was een baie dier commodity gewees. En so om wat te sê, sy is soos een spokperd, wat ek vir jou sê is, jy is die kostbaarste iets wat ek het, jy is kostbaarder as enig iets anders, so hy reageer op hierdie girl. en hy is net so ook. Nou, luister na die genot, na die genot faktor tussen hierdie twee mense. Hulle het, hier is die ding, hulle het 'n begeerte om mekaar op te bou. Hulle persoe mekaar. Hulle, dat is een speelsheid tussen hulle. En dit is een speelsheid wat nie net op die oppervlak is. Dit is een diep, diep gewortelde vertrouwen wat hulle mekaar het. Hulle sien mekaar sy karakter, hulle vertrou mekaar. Dat is redig een diepgaande respect wat hulle het vir mekaar. En wat doen jy, wanneer jy in een liefdesverhouding staan met iemand wat jy redig vertrou, en waarvoor jy rechtig lief is, jy druk jyself uit, jy leer die taal van intimiteit praat. Dit is een moeilike taal om te praat, maar het maak jou geweldig ongemakkelijk, maar hier is die belangrike ding. As ek en jy bid, is dit ook taal van intimiteit. As die Here met ons praat, praat hy baie keer in die taal van intimiteit. En baie mense wat struggle met intiem wees tussen man en vrou, struggle ook met intimiteit met die Here. En partykeer andersom. So om die taal van intimiteit aan te leer is ongelooflik belangrik. Hierdie mense is, hulle is vrygewig met hulle woorde. Is jy vrygewig met jou woorde? Of jy getrouwd is, of jy ongetrouwd is, of jy verloof is. Misschien die toepas nie net op romantische verhouding, maar ook op jy vriendskappe. Is jy vrygewig? En dan kom sy, in hoofdstuk 2 vers 1, dan sê sy, ek is een afgodeel van Saron, een lelie van die laagtes. Sy sê, ek is een blom. Dit klink asof sy sê, kyk hoe mooi is ek, maar dit is eintlik, dit klink 'n bietjie kakkie, né? Maar dit is eintlik glad nie wat sy bedoel nie. En afodil is 'n tipe van 'n roos gewees, wat in daai dae baie elementêre blom was. Dit is 'n tipe van 'n veldlelie gewees. Dit is 'n tipe blommetjie wat jy pluk en jy ryk en jy gooi mee weg. Dit is 'n baie vaal, baie gemiddelde tipe van, dit is 'n mooi blommetjie, maar dit is nou nie die beautiful dingetjie wat daar is nie. En so hoekom sê sy hierdie van haarself? Hoekom sê sy? Sy sê eintlik vir hom, weet jy, ek is so 'n bietjie vaal, sê sy vir hom. Hoekom sê sy dit? Wie van julle vrouens het al vir jou man een keer gesê, oeg, my haar lyk so sleg vandag, en jy hoop net, uit jou hart uit. Hy sê, liefie, jy lyk beautiful. Wat is wat sy probeer doen? Sy lok hom uit, en sy vertrou hom. Sy lok hom uit om vir haar te sê, sy maak homself oop vir sy uitdrukking van liefde. So, jy weet, dis nie invitation om te sê, ja nee, jy weet, gewas maar weer, jy weet, of so type van ding nie. Dis een uitnodig om te sê, jy lyk beautiful, jy is die beste ding wat ek nog vanoggend gesien het. Maak net seker, sy is die enigste ding wat die enigste ding wat jy die oggend gesien het nie. En, nou, hier is een belangrike ding, want vrouens doen dit baie keer, praat baie so. En dit is nie verkeerd, baie keer irriteer het man, want hulle denk, ach, sy vis net vir komplimente. Maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan nie oor vis vir komplimente nie. Dit gaan oor, ek is in 'n verhouding met jou. Ek voel vandag nie so great nie. En ek het, I just need to hear, I'm okay. En hierdie twee hou nie terug nie. Hulle, en natuurlijk, soos 'n goeie ou, volgende vers, hierdie ou reageer. Man, he's good. Hy sê, soos 'n lelie tussen dorings, soos my liefling tussen die meisies. Hy sê, weet jy, ander girls is so lelik teen jou, nie. Ek maak my oor seer om vir hulle te kyk. En die idee is nie, ek dink in ons geweldige modernistiese tyd, jy weet, is ons geneig om te sê, ja, jy weet, maar, flip, dis onrealisties. Ek bedoel, want sy is nie die mooiste nie. Ek bedoel, jy weet, ek hou van haar, en is lief van haar, sy is vir my mooi, maar, en sê, dis nie die punt nie, ok? Dis nie die punt, dit beteken in hierdie verhouding, sy wil hoor, ek het jou gekies. Vir my is hy die mooiste ding op aarde. Vir my is hy regtig waar beautiful. En, die interessante ding is, C.S. Lewis skryf daar in sy boek The Four Loves, praat hy oor wanneer jy uitdrukking gee aan liefde, is wanneer jy babataal gebruik, is die mees teer vorm van uitdrukking van liefde. Jy weet, ek dink nog toe Marie baie jong was, ons gaan op 'n staptoer, ons nog nie getroud nie, en sy stap haar toon teen 'n klip, en ek is, oh, my liefie, is die ou toontjie, is hy alright, jy weet, en jy weet, ek bedoel, en vandag, jy weet, as jy loop, kan jy kyk wanneer groot pote van jou neersit, nie, jy weet, dinge verander langs die tyd, en hopelik sal sy dan nie sê, dis hoe ek met haar praat nie, maar, as jy babataal gebruik, is dis die meest teer vorm van liefde, dis die uitdrukking van teerheid, dis die teer hart, wat hier aan die praat is. Daar is natuurlijk mense wat, as ek taal met hulle honde en katte ook gebruik, jy weet, baie C.S. Lewis sê, dis om nonsens. Nee, ek joke, dis nie reg. Maar mens kan baie hoor, as jy baie lief is vir 'n hondjie, of vir 'n kat, of vir 'n voeltjie, wat ook al, jy gebruik babataal. En, oor die interessante ding is, die Department of Psychology het baie navorsing hieroor gedoen, en het opgetel, dat dit is precies waar wat Lewis sê, maar daar is selfs voeltypes, dat wanneer hulle mekaar kort, dat hulle weer baba gelykies maak wat hulle gemaak het toe hulle klein was. So dit is reg deur waar. So hierdie teer manier is wat ons so geweldig ongemaklik maak, en wat ons allemaal moet voel, jy weet, ek weet nie of ek ooit soeits kan sê, jy weet. Dit moet ons verstaan, of jy dit like of nie, of jy ongemaklik is of nie, of dit jou personality is of nie, dit is die taal wat intimiteit skep. Alright. En jy en jou vrou, of jy en jou geliefde, het een unieke verhouding, so jy gaan het, ek wil jy ken haar, of jy ken hom, so jy gaan jy eie type taal hee wat jy gaan gebruik. Maar om die uitdrukking te gee, en om uitdrukking te gee aan die liefde, is regtig baie belangrik. En by the way, soms is mans nogal nie so goed hier mee. Ek het in my jare van counseling met ouwens, sit ek met soveel vrouwens, wat vir my sê, weet jy, ek het 'n goeie man getrouwd. Rarig, is goeie ou, hy sal als my doen, hy, maar hier, emotioneel laat hy my net koud. Ek voel nie rarig of hy my ooit meer persoon nie, dit voel nie rarig of ek die passie van sy leven is nie, hy gee my nooit rarig een compliment nie, hy laat my absoluut leeg. En, ek het die tyd gegaan toe ek een ruimse gemeente was, waar ek in 7 maande het 6 couples gesky, net oor daai spesifieke ding. Daar was nie affairs involved of enig iets anders nie, dis net, die vrouwens was so leeg, hulle kon net, ek bedoel, ek praat gat nie goed nie, maar jy weet, hulle was net so emotioneel leeg, hulle kon net nie meer nie. En so hier is een geweldige belangrike manier om mekaar uitdrukking te gee. En dan in hoofdstuk 3 vers, baie belangrik, baie key. Hierdie man en vrou, ons het gepraat oor of hulle redig hat is of nie, of hulle mooi of aantrekkelijk is of nie, hulle praat met mekaar asof hulle mekaar as aantrekkelijk sien. Ek bedoel, wat obviously so is, hulle sien mekaar as handsome, hulle sien mekaar as baie aantrekkelijk, maar het gaan natuurlijk nie net oor die fisies nie. Maar hier is die belangrike ding. Al die kommentaar, meeste kommentaar is daar eens, dat het gaan nie in hierdie gedeelte oor, wow, hierdie is a Tom Cruise of a Chris Hemsworth nie, jy weet, of hierdie girl is a, jy weet, is a, noem mooi meisie, Jennifer Aniston of a, haak om ons nou, alright, so, hierdie gaan oor the eye of the beholder, alright, dit is iemand wat kies, oor hoe ek hierdie persoon wil sien, en omdat ek kies om daai, ek sien hierdie persoon as valuable, ek sien hierdie persoon as betroubaar, ek sien hierdie persoon as 'n persoon met karakter, daarom gebruik ek taal wat my beeld van hierdie persoon die hele tyd versterk, so dat ek al hoe meer verlief raak, so dat ek al hoe meer van hou, so dat ek al hoe meer aangetrokken raak tot die persoon. So hierdie gaan nie, ek wil hierdie ou kon soos Danny DeVito gelyk het, jy weet, kort, vet en harig, jy weet, hy sy, maar vir haar, wat nie die ou kyk, is hy, wow, want dis hoe sy kies om na hom te kyk. Nou, hier is een baie belangrike neurologiese punt terloops. Die Bybel het hier kennis gehad oor verhoudings wat ons nou eintlik is uitgevind het onlangs. En dit is hoe meer jy op iemand se positiewe fokus, hoe meer dink jy later van die persoon, hoe liever raak jy gevoelens van liefde in elk geval teenoor die persoon. Terloops, een verskriklike belangrike deel van liefde, wat ons dalk nou meer in Hosea kry, gaan oor die doodeenvoudige keuse, dat ek stiek by die persoon, ek bly by die persoon, by hom of by haar, ongeag wat, en daar is een baie sterk discipline kant, aan liefde ook. En die liefde is nie uitgesluit, uit Hooglied uit nie, waar alhoewel het ook vanavond klink, as ons gaan baie vinnig idee, as dit die geval is, maar ek denk hierdie gedeelte is deel daarvan. Dis een keuse wat jy maak, ek het hierdie persoon gekies, hierdie vrou of hierdie man gekies, en ek kies om hulle in my gedagte so te nurture, te cherish, excuse is die woord, dat hulle vir my mooier word en mooier word, tot hulle alles vir my word. Goed, nou hoofstuk 3, vers 6 en 7. Wie is het, wat daar soos een rookwolk uit die woestijn uitkom, omgewe die regeer van mirre, van wierook en al die lekkerheid krye in die handel. Kyk, sy draastoel is die van Salomo self. Dit word begelei deur 60 soldate van Israel, die 60 soldate van Israel se soldate. Nou, die ou word hier bewonder weer deur die vrou. Ek het julle net gesê, Salomo het 'n simbool geword vir liefhebber. Sy sien hom, hulle sê, daar is net 'n kommentaar wat sê, dat daar was nie toe aan eers perre gewees nie. Jy weet, hy was nie, maar hoe sy hom sê, sy sien hom verhewe. Sy sien hom as iemand vir wie sy alles wil gee, soos wat jy jouself vir 'n koning gee. Met ander woorde, dit gaan oor bewondering. Hoofstuk 2 vers 16 en 6 vers 3 is miskien 'n belangrike vraag om te noem. Die man wat ek lief het is myne en ek is syne. En dan net 'n rukkie verder in 6 vers 3 staan daar, ek behoort aan die man wat ek lief het en die man wat ek lief het is myne. Hierdie is frases wat 9 keer regdeur Hooglied gebruik word. En dit is 'n frase wat iets dui op die permanentie van die verhouding. Met ander woorde, ek is syne, hy is myne. Ons behoort te mekaar. Dit gaan baie sterk oor mutual wederzijdse exclusiviteit. Ons is vir mekaar, daar is 'n permanentie by ons, daar is niemand anders vir my nie. Daarby bedoel ons natuurlik nou nie dat jy weet dat jy nie die regskeiding kan gaan eendag en weer dinge het sleg uitgedraai en jy weer reg verlief kan raak op iemand en jy kan jouself weer totaal aangee vir daai persoon nie. Dit sluit daai moontlikheid glad nie uit nie. Die idee wat hier net gegee word is dat die manier hoe die Here dit bedoel het is dat daar permanentie moet wees aan hierdie soort van liefde. Ek is jou, nou weer eens, dit is 'n keuse. Dit is nie omdat jy so cute is nie. Ek maak die keuse. Ek behoort aan jou. Ek is jou, nou, en jy is myne. En daar is nie baie dinge waarop ons kan staat maak in hierdie wêreld nie. Maar die een sê vir die ander een, jy weet, solank as wat hierdie hart klop, genuine, is hy jou, nou. Dit is 'n belangrike ding om vir mekaar te sê. Ek het al baie keer dit vir mekaar, vooral wanneer 'n huwelik deur 'n rowwe tyd gaan, wanneer 'n mens deur 'n lekker fight gaan, dit gebeur baie keer in 'n huwelik, wat 'n mens weet, lekker argumenteer, of lekker beklei, of wanneer jy 'n situasie moet oplos in 'n huwelik, 'n netelrige situasie vol stekels, en jy weet nie as 'n couple, of as twee wat date, of verloof is, wat ook, of jy die ding ooit gaan oplos nie, maar as jy getroud is in elk geval, dat is belangrik om te kyk, daai fight net te time out en sê, wow, time out, ek wil net sê, ek weet nie of ons hierdie gaan uitsorteer nie, maar ek wil net sê, ek sal hier bly. Ek gaan nie uitloop nie. Ek is jou nou. Jy weet, al struggles met hierdie tot die wederkoms. Jy weet, ons behoort te mekaar. Dis die keuse wat ek maak. Ek wil net iemand, dit is belangrik om dit te sê, want baie keer wanneer emosies hoog klim, wanneer 'n mens in 'n striweling betrokke raak, of jy gaan deur soveel swaar kry as 'n kappel, dat dan verlaag dit baie keer die vlak van emosie, die vlak van emosionele opgewondenheid, en dan wonder die twee nogal oor mekaar, ja, ek is so moeg, ek weet nie eens meer of ek krag het nie, en om dan by die ander een te hoor, weet jy, dit gaan rof, maar ek wil net sê, ek is baie lief jou, en as jy in die oggende wakker word, sal ek hier wees, maak nie saak wat nie, dit lig die vlak van energie, tussen mekaar net hemel hoog, so die permanentie van die ding is belangrik, maar weer eens om het vir mekaar te sê, dit gaan oor taal van intimiteit, en by the way, man wat ek lief het een frase geword in Joodse traditie. As jy die Mishnah en die Targum lees, dan is dit frases wat hulle steeds gebruik, die man wat jy lief het en jou geliefde, as hulle praat van die man. So Hooglied het 'n geweldige fundamentele rol gespeel in die nagesiedenis in Israel. En dan in hoofstuk 4, dan krijg jy die volgende woorde, hy sê, jy is mooi my liefling, jy is mooi, jou oë is duiwe achter jou sluier, jou haar is soos 'n trop bokke wat teen die Gileadbergte gebergte afkom, jou tande is so wit soos rypasseskeerde skape, wat nou net skoon gewas is, elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie, jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok wat tussen die lelies waai, alles veel duidelik? Is dit, weet julle wat hulle bedoel hierso? Ja, dit is, nou, die duiwe, het in die tyd van die Ou Testament het die ouens, ek weet nie hoe die duiwe regtig gelyk het, ek het nie die foto gesien nie, maar skynbaar het die duiwe as hulle teen die son vlieg, het hulle so blink grys skyning gehad, en hierdie ouens sê vir as ek na jou kyk, ek kyk regtig diep in jou oë, ek sien jou, as jy iemand se oë kyk, dan sien hy die skoonheid daarin, maar hy sien ook regtig hoe sy voel, hoe sy innerlik, wat in die innerlike wêreld aan die gang, jy weet as iemand regtig in die oë kyk, dan kyk jy tot in sy of haar siel. En hierdie persoon sê, ek kyk jou diep in die oë, ek like wat ek sien, jy is regtig vir my beautiful, jou haare is soos 'n trop bokke wat in die Gilead gebergte afkom, die bokke se ore so oor die rand kom, maak baie teken golfbewegings, dit wil sê, jou haare is dik en golvend, dit is my absoluut beautiful, ek verkyk my daaraan, jou tanden is wit soos 'n ry pas geskeerde skape, nou, wat beteken hierdie gedeelte, is dit, jy weet, wat wil jy sê, sal ek soos jaws, jy weet, daar is net tanden, jy weet, wat is die, ons moet ons vergeet baie keer, dat ons leef in 'n baie, baie goeie tydperk vir tandheelkunde, ek is nie baie mal oor die modernisme nie, maar ek het geen begeerte om terug te keer soos N.T. Wright sê, na pre-enlightenment, jy weet, tandheelkunde model, of medische, of vervoerstelsel, of enige soeits nie, want daai dag was nie goeie dag vir tanden nie, meeste mense se tande was nie wit nie, en meeste mense het gapings gehad, met ander woorde, hulle toe klein was, daar was 'n obsessie in die tand, en slaan die pa met die tand uit, jy weet, so die kind nie obsessie het nie, so jy word groot, tegen die tyd dat jy 20 is, jy ten minste een voortandjie uit, dalk eenetjie onder, en jy weet, as jy ouder word, hoe ouder jy word, hoe minder tande het jy, en dat is nie vals tande nie, as jy dit verloor, dan verloor jy, en nou wat hy net vals sê is, jy die full set, Dit lyk beautiful. Vir elke boottand is daar 'n tweeling. Met ander woord, vir elke boottand is daar 'n ondertand. Jy weet, jou tand is volledig, dit lyk beautiful, so dis maar net weer 'n manier wat hy al besing. En dan, jou twee borste is so stakbok lammers, daar denk ek loser dit nie helemaal. Maar dit gaan net oor die ekstatiese viering van die een wat hy lief het. Die ekstatiese viering. En dan natuurlijk na jare na die trouw in hoofdstuk 5 vers 1, dan sien ons die dinge nog nie erg verander nie. Ek bedoel, ek seker hulle is deur op en deur af en deur rof en deur makkelijk en deur hartseer tye en deur meer joyful tye. Maar hoofdstuk 5 vers 1, nadat hulle al 'n paar jaar getrouwd is en sê hy, ek het na my tuin toegekom, my beminde bruid, ek pluk my mirre, my lekker ryk kruie, ek eet my lekker vars heuning, ek drink my wyn en my melk, eet vriende, drink, word dronk van die liefde. En jy kan sien, selfs nadat hulle heel erg getroud is, kan jy sien, dit is steeds met hierdie type van passion, wat hulle mekaar pursue. Dis ook so belangrik is, dat hierdie ding, deel opgedeel is, in drie dele. Jy weet, dat het nie net, maar hierdie is voor huwelik. Jy weet, ek het een keer, ek en Marie sit saal van 'n koffieshop, en ons sit so in koer met mekaar een bykie, en een ou vraag vir my, is van die tafel oor kat, hy sê, hoor, is julle nou pas getroud, of wat? Ek sê, nee, ons is lang getroud, want mense is nie, hulle is nie gewoond daar nie. Hulle is gewoond, as mense so verlief, like, ach, sies toch, jy weet, hulle nog nie harde tyd, jy weet, hulle nog nie harde kant van die lewe gesien, jy weet, hulle het mekaar nog nie recht disappoint nie. Maar as jy na hierdie tekst kyk, dan sê hy, met hierdie passion, waarmee mense mekaar pursue, kan iets wees waarmee jouself een lewe lang kan pursue. Trouwens, kom ek sê vir julle, eerlijk waar, Hooglied het vir my meer waarde gekry, nou dat ek 22 jaar lang getroud is, as wat my gehad het toe ek jonger was, want toe ek jonger was, het ek baie anders gedink oor liefde, en nou kom ek achter, baie van die probleme, of van die challenges, om ek en Marie sit, het is nodig om hierdie terug te bring, ons om mekaar weer pursue, ons om weer onthou, wat het ons mekaar gesien, toe ons jong was, en so ek en Marie nou saam, in ons voorbereiding van vanavond, sy moest Jessica gaan oplaai vanavond, sê weer by vriend, maar vanmiddag toe doen ek een belijdenis die naar, toe sê ek van, ek voel in baie opzicht soos een skynheilige, ek moet vanavond praat oor hierdie goed, en ek voel so, daar so baie goed wat ek moet doen, van my kant af, so ek en sy het so my deur, Johan het ons gesqueezed in die thema aan, het ek en sy weer een hernieuwe commitment in mekaar gemaakt, so ek hoop, dis een goeie ding, ek geloof so, maar het is belangrijk om te verstaan, om te sien, dat hierdie een langtermijn ding is, so, ek het net hierdie paar gedagtes wat ek by ons gelos vanavond, en dat ek net een paar vrae, een paar dinge wat ek dink ons aan kan dink. As ons nou geluister het in die tekst, as ons geluister het na, jy weet, waarvan word hier gepraat, dan kan die eerste vraag wat die mens miskien kan vraag is, hoekom werk liefde so dikwels nie so uit nie? Soos wat ons in Hooglied sien nie. Ek moet sommer, omdat ek gauw net 2-3 gedagtes hier oorwissel, wat dink jy, wie is nou al getrouwd? Ja, die klomp het net aan opgesteek het. Hoekom werk dit beteken nie so uit nie? Ja, verskrik belangrik, nee? Die meeste mense wat skei in die eerste 10 jaar, en die rede is verwagtings. Met andere woorde, ek verwag dit gaan vreselik cool wees, daar gaan geen issues wees nie. Ag, die ou klisee van die ridder op die wit perd, jy weet, en die prinses en jy weet, en jy kom net agter as jy so close saam met iemand leef, dan kom jy agter hoe human daai persoon is. En dit is net as jou verwagting baie hoog was, dan is dat teleurstelling. En baie mense kan net nie met 'n geweldige teleurstelling deel nie. So jou verwagting moet is belangrik om die verwagting realisties te hou. Dis nie om water op die watery te gooi nie. Dis om jou help te verseker dat daar sukses is op jou huwelik vorentoe. By the way, ek sien die chips word ingebring. Gryp vir julle, ek vat julle borde en kryf julle en eet lekker terwyl ons saamgesels. Ekskuus, Elin het jou hand op.
Ja, ek dink vriend sal ook vertrok alle dag, en ek dink mense sal ook om aandag te gee aan die ander persoon.
Ja.
Ek dink
hy sê later in my ding, jy dis heeltemal reg, né? Ek dink oor tyd lank dan word dit kosbaar is raak alledaags. En dit wat regtig waar goed was wat jy geselebreer het toe jy jonger was, raak boring. Hoekom nie? Omdat dit boring is? Nee, my raak gewoond daaraan. As jy dink jy weet elke dag sien as dit maar net ek dink dis deel van wat Hooglied sê. Hierdie twee cherish mekaar, né? En dis 'n langtermyn cherish. Ek sê weer. Ja, dit is wat liefde dissipline is. Om mekaar so te bly sien na 20 jaar is 'n dissipline. OK. En dis waar liefde genuine dissipline vat. Dit is nie iets wat maklik kom nie, maar iets wat jou baie joy kan gee. Daar agter en dan so.
Dit is waardering. Ja. Soms verdwyn die waardering. Maar ook selfs kan maak dat dit
moet werk. Sure.
Vir alles een persoon besluit ek en dit gebeur baie keer dat daar party in die huwelik is wat 'n onbewuste besluit maak of dalk selfs baie keer bewuslik dat ek begin vir myself bad in hierdie verhouding. En wanneer jy vir jouself begin bad, is dit nie baie lank nie dat die ander persoon voel nie meer veilig nie. Né? Want nou sien hulle okay, daar word nie vir my beklei nie, daar word nou vir homself beklei. So nou reageer ek ook. Nou gaan ek ook vir myself bad. Want ek wil seker maak ek bly veilig. En op die einde is net 'n selfbattery en op die einde battle jy weet slaan mekaar met die baseball bats, jy weet en dan is dit dan is nie meer goed nie. So dis ongelooflik. Dankie vir daardie Rowena. Dit is ongelooflik belangrik. Daai selfsug kan ongelooflik destructief wees. Yes.
Ek gaan maar in Engels
sê. Asseblief.
I've come across over the years a lot of people that have got divorced and stuff like that. One of the things that I've picked up is that let's say somebody does something wrong in the relationship, the forgiveness starts eventually to, you know, go by the wayside.
Yeah.
So then you get that build-up of grudges.
Oh, yeah.
And then 10 years down the line, they have a fight and something that happened 10 years ago gets sucked into your face.
Oh, yeah.
And eventually you've lost.
Yeah, thanks. Oh, that's so absolutely crucial. Jy sal onthou Efesiërs 4 sê, né, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Hulle onthou dat enetjie, né? En dit is 'n groot rede voor. As jy wat jou naam weer?
Shane.
Maar dit is so mense tel met mekaar bagasie op. Hoekom? Want jy's human. En die lewe is hard en is taaf. So ons beklei met mekaar, ons maak mekaar seer, ons stel mekaar teleur. En die Jode en later ook die Christene, nee, het net een manier wel. Een manier met twee sykante gehad om te deal daarmee. Daar's net een manier waarop jy deal met verlede. Wat jou seer gemaak het, wat jou senuweeagtig gemaak het, wat jou laat stres op die oomblik, daar's net een manier hoe jy deal daarmee in 'n verhouding en dit is belydenis en vergifnis. So jy kom na mekaar toe en sê ek bely dit, ek het verkeerd gedoen. Jy sê nie so half by the way so sorry, jy weet. Jy gaan kniel, jy sê jy vat die persoon aan jy sê ek is genuine uit my hart, het jammer ek besef ek het jou seer gemaak. Vergewe my asseblief. En dan moet daar vergifnis vloei tussen die twee. En dit is hoe jy gesond word. En dit is hoe jy deel met die pyn van die verlede. Minet en dan Duncan.
Dan kom die kosie.
Aha.
Dit is my broer wat nou nie te kry nie. Hy sê dit is so maklik om net iemand met mekaar te praat van jy kom by huis aan en dan sê jy spam nie vertel, maar wat kan jy nou alsoos aan sy en jy dan. Ek dink dit raak net soort van weg. En dan as dit presies kom, dan praat mense daar nie, jy skoor dit op nie kom in die nacht.
Ja, ek dink is 'n baie belangrike ding, want ek dink mens voel baie keer ag, hier is so 'n klein gatjie. Ek weet nie hiervan die issue, ag, weet ek wou nou al gepraat het, maar ag, die dag het nou aangegaan. So kom ek los maar tot môre of kom ek los tot later. En dan moet ek liewer oor daai ding gepraat het. Ek het nog iets daaroor gesê het, want ek vergeet. Duncan.
This is one thing I've noticed is our culture has developed a kind of individualistic approach to all kinds of relationships. So friendships happen in isolation, marriages happen in isolation. I mean, even the move towards, in our culture, towards moving in together before you get married, that's an essentially an individualistic move, which is, I don't care what anyone else thinks. We make this isolated decision.
Yeah,
and I know in certain sort of oral cultures, ancient cultures, there was this idea that if two people disagree, the whole community would gather around those people, and they'd say, "Great, you get to talk this out, and we are not going anywhere until you've resolved it." So there's this idea of the whole community siding with the relationship and saying, "We're going to figure this out together." And I think that's one of the values of community, is that love is never. I mean, this is the Holy Spirit relationship with the Father and the Son. Is this idea of love cannot exist in isolation. And yet we've sort of come to believe that it can.
Daar hier is so belangrik wat Duncan sê, dat ek weet nie of ons dit regtig fathom nie. Want ons word absoluut individualisties groot. Ek het die reg, ek maak my besluite. En ons het, ek bedoel, dis kom so baie mense stupid besluite neem, met wat doen het op leie. Ons is nie gemaak daarvoor nie, ons is gemaak op die community. Die antieke tyd, vooral in die Joodse kultuur, wat familie georiënteerde of 'n gemeenskapsgeoriënteerde kultuur was, kyk, as jou kinders stout is, wat die hele dorp kom met mekaar, jy weet, kom ons help jou, jy weet, dit is nie veroordelend nie, hierdie is deel van ons community, jou kind is deel van ons community. Ons graag, hy moet die beste hee, maar hy moet ook die community skade doen nie. So hoe praat ons oor hierdie ding? Weet, en by the way, die Christelike kerk is die beste manier om daardie goed uit te sorteer. Jy sien hierdie verskynsel, die need na hierdie community, baie keer in movies vandag. Jy weet, goed is soos About a Boy. Ek weet nie veel, waar hierdie ou dink, jy weet, I'm an island, jy weet, en jy weet, 'n man kan alleen op die ou en dan, hulle is so klein, dit is allemaal so'n klein kerk, klein groepie in die einde. Jy weet, met al die weird mense met mekaar, want hulle besef, jy weet, ons het mekaar, jy weet, nodig in community. Ek het nou die dag nog een vlieg gekyk, nuwe ding, wat ek nou nie kan onthou nie. Waar die selle geëindig het. Maar community is ongelooflik belangrik. Ek wil net gou die ander vraag gaan, ons gaan weet het, ek jy nou kans gee hoor. Ek wil net gou hier een paar goed gaan. Die tweede enetjie is, die tweede vraag is, kan jy die taal van liefde praat? Ek dink dis regtig 'n baie belangrike ding om vir jouself te vra. En ek dink deel van die dissipline, om te sê, ek commit langtermyn, is ook om te sê, hey, hierdie is heel ongemakkelijk vir my, om die taal te praat. Maar ek gaan dit cultivate, want ek weet die ander het nodig. En, luister hier, ek het ook nodig. Dis terloops waarom worship, aanbidding, teenoor die Here so belangrik is. Want wanneer ons onself uitdruk voor die Here, wat ons groter as onself beskou, en vir wie ons onself gee, word ons gesond, nie hy nie. Wel, hy ook, want daar is wederzijds een geef van erkenning vir mekaar. Dieselfde gedagte in 'n verhouding. So ek en jy het nodig om in taal van intimiteit onself uit te druk. En ek wil hierdie, die woord van hoogheid klink vir ons half silly, nie net omdat dit intiem is nie, maar ook omdat dit, jy weet, ons, dit skei ons met 3000 jaar. Nou, so ek bedoel, ons dus eie taal van intimiteit ontwikkel, maar is belangrik om te verstaan dat dis iets baie belangriks om aan te leer. Het derde ene keer is, as jy single is, begin dit oefen, deur mense opreg erkenning te gee. Dit hoef nie een liefdesverhouding te wees nie. Begin om jou vriende, genuine, erkenning, net opreg, oprechte, genuine complimente, oor dit jy sien in die lewens, tekens van groei, of tekens van vooruitgang, train jouself nou om lief te hê. Jy weet, Filippense 1 sê, ons moet intelligent lief hê. Dit moet nie net sentimental gush wees nie, sê die message vertaling. En baie mense wat hulle vandag as liefde sien, is sentiment. Jy weet, ons gaan daarop in nie. Die vierde enetjie, begin nie mooi in mense en dinge raak sien. Die eye of the beholder, ne? Moet nooit jou sense of all verloor nie. Dit is vreselik makkelijk om negatieve goed raak te sien. Dit is vreselik makkelijk om te kritiseer. Ek en my family gaan na die aand na Doxa Dayo toe, omdat Jessica's vriend daar opgetree, as deel van so'n symfonieorkest story, en ons gaan luister. Ach, en die predikant van Doxa het nou, ek denk het hy baie oulike talk gedoen, en ons is meer as het ons eie familie nou in die kar en so, en het ons nou half, weet, squashed op, allemaal terugraai, jy hier begin die ouwens daar arme ou uithaal. Ja, sy preek was so, en het was so, en het is net, dit sak nou, en ek stop later amper die kar, ek sê, wow, jy weet, versigtig nou, het is makkelijk om negatief, wat het julle gekry daar uit? Jy weet, dit is makkelijk om te kritiseer, en in die liefdesverhouding, is het verskrikkelijk makkelijk, dat dinge van die tienergestelde, van die ander partij jou irriteer, en jy focus daarop, het word baie groter, en dit is baie, baie moeiliker, om, maar baie meer vervullend, om regtig die goeie raak te sien, en om dit te kultiveer. En dan, een laaste enekie, is, wat kan ek doen, dis nou waar Linda se comment inkom, wat kan ek doen, dat iets kostbaar en mooi, nie gewoon en boring raak nie. Dit wat nou vir jou beautiful is, ek wil dink aan songs wat jy ken, jy weet, wat jy in die 80's gehoor het, wat ons die, weet, vandag is dit vir jou, ach, jy weet, het het al gehoor, alhoewel, ek dink die 80's, muziek is nog steeds omtrent van die beste wat daar is, maar, moet nie my oor nie, ek, maar dit is, jy weet, so celebrate dit, en leer, dink daaraan, omdat dit jou kostbaar is, want dit wat vir jou kostbaar is, toe jy jonk is, vooral in termen van een verhouding, is 10-to-1 vir onderstel om vandag nog steeds veel kostbaarder te wees. Want dit is dit een diepliggende value, dit hou gewoonlik vir lang. So daar ding wat jy weet veel belangrik moet wees, celebrate dit, en kyk, en dan een laaste enekie, is, hou die Here voor oor, wat gekom het om te baklei vir ons harte. En dit is waar die belangrike ding inkom, van die taal van intimiteit, wat ons in Hooglied kry, wat ook geestelik van toepassing is. Want op 'n breë vlak, dis nie dat ons die individuele woorde van mekaar sê nie, want jy het geweet, dat Hooglied word ook gebruik as 'n psalm, wat mense bid teen die Here, want dis taal van intimacy, en Jesus het die mees intieme ding denkbaar gedoen, toe hy aan die kruis gehang het, want het homself ontbloot, hy het naak aan die kruis gehang, weet nie met die onderbroekie soos wat die flieks nie goed om altyd uitbeeld nie, hy het naak aan die kruis gehang, God self, totaal en al kwetsbaar, dit is, daar is niks anders, wat intimiteit kan bring, as een, so sterk en so krachtig, soos een liefdesverklaring gelijk staan aan die van die kruis nie. Dis waarom my so freaking awesome is, dat die Here in die kruis kom hang het. En die oomblik as mense vir my sê, ja, jy weet maar, dit klink so primitief, Jesus kom sterf, jy weet, sê ek, wow, hoe skep die, want die Here het nie gekom, om ons, jy weet, beter godsdienstige mense te maak nie. Hy het gekom om intimacy te skep met ons, om te connect met ons, om te relate met ons. En wat is die beste manier, dat hy wat sterker is, om homself kom gee as die swakke, en sê, hier is ek, ek sê vir julle, ek het geen agenda met wat ek hier hang nie, I love you. Maak nie saak wie jy is nie. Man, vrou, mooi, lelik, vet, maar I love you. En so, om te sê, ek is lief vir jou, hy sê dit vir sy eie seun, Jesus, voort in die kruis hang, jy is my geliefde, ne? Jy is my geliefde seun, oor jou verheging. Hoekom sê hy daai? Hy gryp terug na die taal van intimiteit toe. En Jesus sterf ons in die kruis, en staan op in die dood, en dit word ons titel by die Here, ons is sy geliefdes, Romeine 8. Paulus sê, ek wens hoe, dat julle kan begryp, hoe wyd, ver, hoog en diep die liefde is, want die Here het gekom om te beklei vir ons harte, om ons oor te wen, deur ons te oortuig met liefde, en nie deur dwang nie. Dis waarom imperialisme so sak, want is nie liefdevol nie. Ek sluit af met hierdie story, dan gaan ons verder kans geef vir vrae, vir comments. John Eldridge het 'n baie oulike boekie geskryf, Wild at Heart. Hy het klomp boeke geskryf, nie al sy boek is ewe goed nie, maar hierdie is my vreselik goed, Wild at Heart. En hy vertel nog in hierdie fliek, in hierdie boek, hoe hy, jy weet, hoe mans moet beklei vir hulle vrouwens en so aan. En toe vertel hy, wat my weet is die meest touching gedeelte in hierdie boek is, hoe sy vrou van een kerswees een swaard gegee het, soos die van Braveheart. En Braveheart is een van sy gunsteling movies, en sy geet vir hom die volgende kaartjie daarby, Herman kan verby sê, Dear John, because you are a Braveheart, fighting for the hearts of so many people, and especially for mine, thanks to you, I now know a freedom I never thought was possible. Merry Christmas, Stacey. Ja, ek hoop Marieke enig soeits vir my sê, en ek dink, dit is waar die ding gaan, dit Hooglied wys vir ons, hoe ver die Here gaan, om ons te pursue, en, want hy is 'n Braveheart, hy fight vir die lewens van sy mense, en die beste wat ons kan doen, is om terug te reageer, met die liefde, en met die commitment, al is die toekomst onseker, al weet ons nie redig wat ek kan toe nie, so kom ek bid vir ons, en dan kan ons miskien, as er nog tyd is, 'n vraag of twee hanteer. Here, bye, donkey. Vir die awesome boek wat ons eintlik nou so onreg aangedoen het deur so vinnig daaroor en daardeur te gaan. Dankie dat U ons nie alleen los nie, sonder wysheid nie, sonder insig nie. Dankie dat U woorde saam met ons in die wêreld ingekom het. Sodat dit vandag nog ekko in ons gedagtes en in ons harte. Dankie vir U ultimate goedheid. En Here, help ons om die taal van intimiteit aan te leer. Help ons om nie skaam te wees om net soos U aan die kruis voor mekaar te hang en te sê, hier is ek, ek gee myself vir jou. Help ons om te verstaan dat intimiteit lei tot lewe, tot nuwe lewe, tot 'n gevoel van ek is geliefd deur die mense om ons. Here, dankie dat U heel eerste ons so laat voel. Dankie dat ons geliefd is. Dit is regtig, regtig, passionately en absoluut amazingly liefgehe word deur U. Dankie vir die prys wat U betaal het. Here, en help ons om asseblief om ons liefdesverhoudings, of ons nou date, of ons nou verloof is, of ons uitgaan, ag, of ons lank of jare getroud is, dalk selfs vanaand geskei is, of hoe ook al, help ons om onsself te gee vir die om ons, om onsself leeg te maak van onsself, om daai selfsug wat Rowena van gepraat het, net nou net af te lê, neer te lê, te sê, ek gee myself volkome oor aan die ander persoon, onder leiding van die Here, en in navolging van sy voorbeeld. Ons bid dit hier Jesus, alles in U naam. Amen. Goedie, daar is hy, nog enige comment? Yes.
Ek was brood, jy sê ons wat vir die vrouw van die man, as ek vol vind feit dat slim seks of slaat is. En nou raak jy vir die persoon vir hulle karakter, en hulle raak vir jou vir dezelfde ding. En dan in die verhouding maak jy karakter fout. En jy basically, jy gaan persoon verweerstel in jou karakter.
Ja.
Hoe maak jy dit
raad,
as jy
vir okay.
Die
kroon
het
in sense
van...
Ah, sure, dankie, is een baie goede vraag.
By the way, ek sê nie ons met mekaar, ons mag nie verlief raak op grond van die... Nee, want is baie keer hoe dit gebeur. Nee, as ons mekaar nog nie superficially ken, dan is dit die aanvankelike ding wat ons aantrek. Nee, so dit is heeltemal legit. Maar ek dink uiteindelik moet ons net seker maak, dis nie al wat daar is nie. Nee, dit is ook een karakter. Okay, nou jou vraag is, hoe ons kom nou gewoon na mekaar toe, omdat ons mekaar se karakter... waardeer en nou maak ons mekaar seer, met andere woord, daar is 'n karakterflaw wat nou plaasvind. Nee. Wel, ek dink, deel van ons karakter samenstelling moet gevul wees met grace, met Godse genade. Ek dink die begin en uitpunt van karakter is om die volwassenheid te hê, om te kan erken as ek verkeerd is, maar ook om die volwassenheid te hê om te kan vergewe. Ons dink baie keer karakter gaan net oor met reg en verkeerd of moraliteit, of sekere tipe van goeders. Natuurlik gaan dit daaroor ook. Maar ek dink, volwassenheid of karakter sê vir mekaar, jy sê, ek is gebroken, jy is gebroken, ons kom na mekaar tussen twee porcupines wat dans met mekaar, maar ons kom mekaar, jy weet, ons kom mekaar seer maak, wat ons al twee human, maar ons weet het gaan gebeur, 10-1, nie dat ons negatief is, maar ons is net realisties daarover, en wanneer het gebeur, dan het ons al twee die type van karakter wat kan deal met die pijn, en kan deal met die swaar kry, en hopelijk het ons die karakter om te belei, en om te vergewe. Want dit is die groeding wat ons gezond maak, van karakterfoute, ne. So ek, dit is baie kort en simplistische antwoord, ek hoop het maak vir jou sin, maar so ek dink ons met karakter net baie wyd ook sien. Dit gaan ook oor vermoë om te erken wanneer ek een karakterflaw gemaak het, en moet ek al vergifnis gee wanneer die ander een het gedoen het. En dit kan ontvang, baie keer kan ons het, wil ons het graag die vergifnis gee, ons wil het nie ontvang, want ons is te proud. En dit is deel van die karakterflaw, ne, so ons moet maar groei. So die karakterflaw, ons kan die geleentheid wees om te groei, na een dieper vlak van liefhe. So ek hoop dit is, yes, hier so, en dan, ek skuld jou al net nou, sorry.
Wanneer ek in een verhouding, of eerder een huwelik is, wanneer ek huweliksprobleme het, wat se reg het die kerk of een gemeenskap om my dan te help?
Okay.
En ek denk baie keer, sê nou maar, ek was getrouwd in aan, sê my vrou sê, ja, maar Jenna, jy kan nie ons probleme bespreek met ander mense, en jy is dan ongevoelig, so, ja. Die kerk dan in die 20ste eeuw so recht.
Ok, dankie, ek dink of, dit is een crucial vraag.
Ek dink ons moet vir onszelf vraag, waar, as ons na Christus te kom, as ek en my vrou, of liever, as ek na Christus te kom, waartoe commit ek? Niemand hou een gun in my kop nie, so waartoe ek myself commit is om te sê, ek herken sy heerskappy, ek herken sy koningskap oor my. Nee, dit is ek baie belangrik. Nou, tweede ding waarmee saamgaan is, wanneer Christus na ons toe kom, en hoe hy reageer nou op ons reageer op hom, ons kom na hom toe, en wanneer ons na hom toe kom, dan vind ons net eenvoudig, hy is nie alleen nie. Sy hele kerk is saam met hom. Sy familie is saam met hom. Efesiërs 2:20, die kerk is Christus se familie. Met ander woorde, ons kan nie eintlik Christus aanvaar sonder om al sy familie saam te aanvaar nie. So as jy deel word van Christus, word jy deel van sy community, by definisie. Nee? Ek en jy kan het ontken en sê, maar ek is nie dan van deel, of ek wil nie van deel wees, maar positioneel in die hemel, jy weet, of het Godse perspektief, het jy deel geword van die community. Nou, hoe die Here dit gestruktureer het in die Nieuwe Testament, ek wil maar bykie daarna kyk, is sy community en familie is daar om ons te help. Het is nie om ons te jy weet, te steenig, of ons laat sleg voel, of ons laat, hulle sal spreek keer vies maak, want as mense my confronteer oor sonde wat ek doen, dan is ek betek keer vies. Dink ek maar, wie gee vir jou die reg, jy weet, maar hy het die reg, want ek kan dan gesê, ek kom na Christus toe, so ek na Christus toe kom, dan gee ek die persoon die reg, om my op my plig te wijs, ek wil goeie voorbeeld in Filemon, vers 8, dan sê Paulus vir Filemon, hy sê vir hom, al het ek die reg om jou op jou plig te wijs, doen ek liever beroep op grond van die liefde, want anders wat sê daar, hy sê, dit is omdat ek beter as jy is nie, glad nie, ek het nie, Paulus het net soveel gebrek oor sy swakpunt is oor enig iets anders, nie, maar hy het gesê, as jou broer, wat deel is van dieselfde familie, wat dieselfde Here het, wat wil hy ons op 'n sekere manier leef, het ek, wanneer jy blind spot het, het ek die reg om jou reg te help. Dis een verhouding, nou moet ek vir jou sê, in die verlede die kerk het baie sleg hanteer, jy weet, die reghelp was een baie formele, formalistische, verhoudingloose manier, hulle skryf vir die ouwe brief, hoor jy leef in zoon, of jy dochter is zwanger, jy weet, cheers, jy weet, jessie, dis nooit die idee wat daar was in die Bybelse tyd nie. Die idee was, ek kom sit by jou as jou broer, en ek sê, jong, vergun my asblief, ek wil graag vir jou sê, ek het ook die openheid, as jy goed by my sien, kom sê dit vir my, maar uit concern wil ek net vir jou sê, ek sien hierdie gewoonte by jou, jy praat baie lelik met jou vrou, en ek dink is afbrekend vaak, kan nie dink hoe sleg moet sy voel, en dink miskien net bietjie daaroor, jy weet, so, dis daai type van gesindheid wat ek dink die kerk behoort te hê. So die kerk moet natuurlik nie aan die hoogte uitkom met 'n baie sterk veroordelende type van 'n ding nie, maar ek dink nie ons het die reg as volgelinge van Christus om te sê die kerk het nie reg nie, want dis, ons is allemaal ontvangers van sy genade, en dit beteken ons moet allemaal mekaar help. Goed, yes, ek gaan nooit die tweede kans geef, want ek wil, hey, hy moet net nie vraag in die rechte richting stuur, ek het nou algemene, goed, so, gooi hem nou vir my.
En as dit 'n private probleem is, wat dan die hele tijd is een man en een vrou blij, ek ja. Wil nie ook maak nie,
okay.
Wat maak nie staan, want dan draak het, ja. Maar ek is introvert, en ek wil nie,
ek verstaan,
en ek wil my probleem vir myself, wat, hoe kan die kerk dan help?
Ja.
Ek dink die vraag nie met vraag, en dis baie moeilik om subjektief daai inzicht te, om te weet, kan ek en my vrou alleen hierdie ding uitsorteer? Soms kan jy. Maar een baie belangrike realiteit wat moet doen op ons allemaal, op elkeen van ons wat hier so sit, is dat ons is nie eintlik gemaakt om alleen te stap nie. So, wanneer die Here in begin in Genesis na Adam kyk en sê, is nie goed dat jy alleen is nie, ek maak vir jou maat, dan praat hy nie net van huwelik nie, hy skep die eerste community, waarin later letterlijk op die community uitloop, die rest van die geskiedenis. So ek dink, die Here vra daai ding van ons, van ok, sê nou, julle twee, gaan dit nie kan alleen uitsorteer nie, maak nie die sirkel een bykie weier, gaan sien een goeie christenskundige, of sien ou wat jy kan insiggee, of gaan in die kerk, iemand wat in die kerk ken, wat jy regtig kan help. So, as die Here vir ons dit sê, ons uitnooi om dit te doen, dan dink ek, sien hy ook vir ons groei daarin. Want onder ons wil dit al resist, want ek is ook nie ou wat graag my goed vir allemaal wil sê nie, maar somtijds moet ek nederig genoeg wees, om te sê, maar ek kan nie op my eie nie. Ek is nie so taf nie. Jy weet, en dan in een movement van swakheid, na die Here toe gaan, en sê, hoor jy, stuur iemand op my pad, ek gaan nou hierdie mense, weet, lei my dier hierdie mense, so dat, ek kan verstaan die introverte ding, jeng, dit is baie, baie moeilik, introvert, wel, ek heb natuurlijk ook baie verskillende introverte, maar mens deel nie so makkelijk dinge nie, maar mens moet verstaan, daar kan een stuk geneesing vir aan le, so dit is een uitnodiging, so ek sê, weet, eerder as, hoor jy, wel, ja, as jy dit self kan uitsorteer nie, het die manhaftig en die dapperheid om te sê, ek het die Here nodig, ek het die community nodig, so kom ons help mekaar, so, okay. Ja, ons moet ook verstaan, die samenleving waar ons leef is baie individualisties, en dit maak het ons so dinks wat ons dink, ne? So, daar was nog een vraag, Jan, wat ek net iemand wil gee, sies Linda, yes.
Ek wil sê, vooral oor die punt waar jy fokus op die positiewe. Dis vir my baie groot deel van hoe om lief te hê. Maar ek wil dit koppel aan die deel in hoofstuk waar aan die begin vra sy vir die suster of die suster sê vir haar, moenie die liefde wakker maak
vir sy tyd.
En sy vra dan ook help my om nie die liefde wakker te maak vir sy tyd. Daar staan hy bewustheid dat daar sekere goed is wat wat net wanneer die tyd reg is wakker gemaak. En iets wat ek opgetel het in my eie verhoudings toe ek jonger was en in vriendinne se verhoudings wat nog nie getroud is nie, is ons neig om daai deel van die liefde te vroeg wakker te maak. Waar jy jouself blind staar teen die ou se swakpunte. Voordat jy eintlik seker is dat jy jouself ten volle kan gee vir die persoon. Want ons dink, want dis hoe dit vir ons die trek gegee word, ons dink dit is wat dit beteken om vir iemand werklik lief te hê. Jy gaan nie fokus op die feit dat hy te veel drink nie. Jy gaan nie fokus op die feit dat hy eintlik karakterfoute het. Jou werk is om hom net lief te hê. En ek dink dis 'n deel van daai moenie dit wakker maak voordat sy tyd raak. Want sodra jy nou aan die begin moet jy eintlik meer krities wees.
Dit is
as na die tyd, want jy moet kan oplet.
Ja, in die honeymoon fase moet jy baie krities wees. Ek bedoel die uitkykfase. Maar wat eintlik exciting is, daar moet jy baie krities wees. En sodra jy die commitment, hoe meer commitment jy maak, hoe minder krities moet jy wees. Ja, dankie. Wow. Die antwoord onvolledig. Okay, regtig laaste een, Annetjie, en dan
ek het ook van die radio en die boek iets geluister en die dominee nou gesê, Here, help ons om ons te bevry van die begeerte na dit en dit. En toe sê die begeerte om op bemin te word. Nou weet ek nie, ek het nou net gepraat met single mense. En ek is nou al amper 60 en het ons echt die begeerte om een levensmaat te hê. Nou, ek nou bid, Here, asjeblief, op wat ek daarmee bedoel sê?
Nee, ek sê net julle met die dominee fire, dis al wat ek kan sê. Yes, ek bedoel as Heng, hoeveel mense genees Jesus nie net omdat die behoefte het, Here, maak my gezond, ek wil, en dit gaan oor baie meer as net, ek wil fysisk gezond wees, dit gaan oor, Here, jy weet, wees lief vir my, en Here sê, ek wil, jy weet, ek, nee, jy sê, ek, dit is nou breiner.
En ek weet nou nie, dat ons nie so die intense begeerte moet hê om iemand te ontmoet, dat ons dat net ons focus op die Here moet sit, maar is dit normaal, ek bedoel,
ja, ek dink ons dink so dualisties baie keer, dat ons dink, weet, dat as ek nou die behoefte het om bemin te word, dan maak ek daarvan af God. Dat is 'n verskil. Jy kan daarvan af God maak. Nee? Maar om bemin te word is 'n menslike begeerte, die Heer het jou gemaak met daai begeerte. So, hoe sorry is dit nou, dat hy maak jy met daai begeerte, en dan klap jou, kwa, hy mag nie begeer nie. Jy weet, wat moet jy nou doen? En as jy recht in die Bybel kyk, dan sien ons hoe baie moeite hy doen, om ons begeerte om bemin te word te vervul. Jy weet, so, dit is vir my ons, ek wil nou nie lelik wees nie, maar dit, daar is ek nou kritisch op die ander predikant, maar I'm sorry. So, nee, Annetjie, jy kan maar begeer om bemin te word. Ek dink so.